Earth News Radio 105,8.
And you sing
morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
About you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing. Feel good, right? Listen.
I kinda noticed something one night in your colorful face. If it's up to me, your face will change.
If you smile, then that should set the tone.
Just be limber.
And if you let go, the music should move your bones.
Just remember.
Sing a song with me.
Ain't nobody love it like I love it. You're a good girl.
Yes, sir. Yes, sir. Καλώς ήρθατε. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Γερούνη στο μικρόφωνο. Και σήμερα είναι Τετάρτη, 29 του μήνος. Τελειώνει ο Απρίλιος. Πλησιάζει άλλωστε και η Πρωτομαγιά. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν ή που ένιωθα, δεν σκεφτόμουν, ένιωθα, είναι συνέστημα αυτό, αίσθηση. Ότι γιατί είναι ακόμα Τετάρτη. Δηλαδή, εγώ βρισκόμαι κάπου, άντε να ανεχόμουν μια Πέμπτη. Κατά βάση Παρασκευή. Τετάρτη όμως απαράδεκτο. Τετάρτη όμως είναι και αυτό το βράδυ της Τετάρτης θα το περάσουμε μαζί μέχρι την επόμενη περίπου ώρα και έχουμε πολλά ωραία θέματα και μουσικούλες και σχολιάκια και όλα εδώ τα έχουμε. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο πάρα πολύ. Θέλω να σας πω μια τρομερή ιστορία. Ο Πάμπλο Εσκομπάρ, στο απόγειο της δύναμής του και της δραστηριότητάς του, είχε φτιάξει, δεν ήταν σπίτι αυτό, ήταν στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο χωριό, είχε αγοράσει μια απίστευτη έκταση, στην οποία είχε σκεφτεί ότι θα εισάγει και πάρα πολλά εξωτικά ζώα, μεταξύ των οποίων και υποπόταμους. Ήταν μια έκταση, σκεφτείτε, 250 χιλιόμετρα κάπου βορειοδυτικά της Μπογκοτά. Τι έγινε όμως, μετά το θάνατό του, αυτό το ένα ζευγάρι υποποτάμων που είχε, μεγάλωσε, αφέθηκε, περιφερόταν ελεύθερο και τι έκανε, αυτό που κάνει η φύση, πολλαπλασιάστηκε. Και πολλαπλασιάστηκε με έναν τρόπο και με μια ταχύτητα που δεν το πίστευε κανένας. Και οι αρχές, επειδή είχαν πολλά να σκεφτούν και να κάνουν, οι υποπόταμοι ήταν το τελευταίο που τους απασχολούσε, έλα όμως που θα έπρεπε, διότι τα ζώα αυτά ευημερούσαν και τα ζώα αυτά είναι τρώνε και κρέας και δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα στην τοπική πανίδα. Έγιναν ένα τεράστιο κοπάδι. Λένε οι Κολομβιανοί περιβαλλοντολόγοι, λένε ότι είναι το μεγαλύτερο κοπάδι υποποτάμων εκτός Αφρικής. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν διάφορα προβλήματα, έχουν επιτεθεί σε άλλα ζώα, έχουν καταστρέψει τοπική πανίδα και έχουν αναδειχθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα συζητούσαν ότι θα λύσουν αυτό το πρόβλημα με τη θανάτωση των υποποτάμων και πολλοί, υποποτάμων, ναι, και πολλοί ήταν αυτοί που είπαν ότι δεν είναι σωστό. Και έρχεται τώρα ο γιος του Ινδού δισεκατομμυριούχου, ο Ανάτ Αμπάνι, τον οποίο τον μάθαμε από το γάμο του, και λέει, ο οποίος και αυτός ασχολείται με ζώα, με ελέφαντες αυτός, ελέφαντες μαζεύει, και λέει, όχι, δεν θα σκοτώσει κανείς κανέναν υποπόταμο, εγώ θα αναλάβω τη φροντίδα και εγώ θα βοηθήσω να λυθεί αυτό το πρόβλημα, στέλνοντας και τους κατάλληλους γιατρούς, κτηνιάτρους κτλ. Και έτσι μάλλον φαίνεται να οδεύει προς αποκλιμάκωση, ένα μεγάλο πρόβλημα για τους υποποτάμους που έγιναν γνωστοί ως υποπόταμοι της κοκαίνης. Κακόμοιροι υποπόταμοι. Μέσω αυτών των υποποτάμων του Σκομπάρ συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι οι υποπόταμοι εμείς τους έχουμε αγαπήσει ή τους έχουμε στη συνείδησή μας πολύ γλυκούλιδες, γιατί η Disney τους έβαλε κάτι φουστάκια και τους έκανε να χορεύουν και ήταν ό,τι πιο γλυκό, έτσι είναι και χοντρούλιδες, αλλά δεν είναι καθόλου γλυκούλιδες και άγρια ζώα είναι και όλα τα έχουν.
Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just take five. Just take five.
Το περιοδικό Economist μας ενημερώνει ότι επιτέλους έγινε μια αλλαγή, ένα shift όπως το λέει, μετατόπιση κοινωνικά, όπου τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 πάρα πολλά ζευγάρια θέλαν διακαώς να αποκτήσουν ένα γιο και δεν ήθελαν και μεγάλη οικογένεια, ήθελαν ένα παιδί και ήθελαν να είναι γιος. Και κάναν διάφορες εξετάσεις, γιατί τα φτηνά, τέλος πάντων, τα φτηνά υπερηχογραφήματα τους επέτρεψαν να δουν αν έχουν, έτσι, τι φύλο είναι το έμβριο που είχαν, και αν ήταν κορίτσι προχωρούσαν και σε διέκοπταν την κύηση θηλυκών εμβριών. Και τώρα λέει ο Economist ότι αυτό άλλαξε, ότι για πρώτη φορά είναι, υπάρχει εξασθένηση, επιβεβαιωμένη, αποτυπωμένη εξασθένηση της προτίμησης για αγόρια. Ακόμα και σε χώρες ή και περιοχές που ήταν πάρα πολύ έντονοι.
Oh,
Λέμε για τον Kennedy, τον Junior, τον Robert F. Kennedy, τον Junior, ο οποίος είναι υπουργός υγείας στην Αμερική και τι έλεγε: θέλω να επιβάλλω φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη. Τώρα θα το κάνει η Γερμανία και μάλιστα το 2028 θα επιβάλλει φόρο. Η απόφαση αυτή έρχεται, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση σήμερα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία που σημειώνει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια και περιορίζει μεταξύ όλων των άλλων και το σύστημα υγείας, άρα έχει και οικονομικό λόγο που το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Google Translate γίνεται 20 ετών και σας θυμίζω ότι πριν από το ChatGPT το Google Translate είχε σώσει κόσμο και κοσμάκι με τις εύκολες και άμεσες μεταφράσεις του. Λοιπόν, κλείνει τα 20 χρόνια και προσθέτει μια λειτουργία και τι λέει, ότι στην πραγματικότητα θέλει να εξασκήσει, να βοηθήσει τους χρήστες να εξασκηθούν στην προφορά λέξεων και φράσεων και σε διαφορετικές γλώσσες. Οπότε όταν κάποιος μεταφράζει ένα κείμενο, μπορεί πια να μπει στο μενού, να πατήσει practice, να επιλέξει το κουμπί pronouns, οπότε να ακούσει πώς πρέπει να τα λέει και να αξιολογηθεί και η προφορά του. Οπότε του δίνει ένα feedback του χρήστη. Δηλαδή λες εσύ ας πούμε good morning και σου λέει όχι, good morning. Και σε βοηθάει να το διορθώσεις. Με τούτα και με εκείνα, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που λένε πια, έλα καλέ που θα πιέσω το παιδί μου να μάθει γαλλικά, να μάθει ιταλικά, να μάθει. Τώρα πια με όλη αυτή την τεχνολογία δεν έχει καμία ανάγκη. Θα πατάει ένα κουμπί και θα τα καταλαβαίνει όλα, θα του τα μεταφράζει και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Βασικά εκεί είμαστε, αλλά λέμε.
Olvidar. Yo he tenido tanto temor. ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu
Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Τέσσα Χριστοδούλου. Είναι κλινική ψυχολόγος με ειδίκευση στην νευροψυχολογία και την εγκληματολογία. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε κατευθείαν στη συζήτησή μας, στην κουβέντα μας, γιατί με αφορμή κάτι που διαβάσαμε, αλλά στην πραγματικότητα όλοι το έχουμε αντιληφθεί, το έχουμε δει γύρω μας. Δηλαδή μιλάω για έναν 50χρονο που έριξε μια κοπέλα 20 ετών, 23, της έσπασε το πόδι, χειροδίκησε για μια θέση πάρκινγκ για κάτι ασήμαντο. Φαίνεται ότι η παλιά παραδοσιακή και λίγο αστεία μούτζα έχει δώσει τη θέση της σε χειροδικία, σε χυδαίες βρισιές, σε όπλα, σε απειλές, ακόμα και σε δολοφονίες. Τι είναι αυτό, τι συμβαίνει, γιατί είμαστε εξαγριωμένοι στους δρόμους?
Μιλάμε για το road rage, δηλαδή την επιθετική οδήγηση ή το οδηγικό μένος. ή το οδικό μένος επίσης. Είναι μια ακραία επιθετική, βίαιη συμπεριφορά, την οποία τη συναντάμε κυρίως στους οδηγούς. Περιλαμβάνει τις φωνές, την παλιά, όντως αστεία παραδοσιακή μούτσα, η οποία όμως έχει αντικατασταθεί από άσεμνες χειρονομίες πλέον. Και αντιδράσεις όπως είναι επικίνδυνη ελιγμή, λεκτική, σωματική βία όπως την προκειμένη. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο θυμός ουσιαστικά παίρνει το τιμόνι.
Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τέρατα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκτροχιάζονται, μιλάω, ψυχολογικά χάνουν τον έλεγχο. Τι είναι, είναι ας πούμε άνθρωποι που στην κανονική τους ζωή οι φίλοι τους και οι συνάδελφοί τους, η οικογένειά τους θα μας έλεγε ότι είναι πολύ καλός, πολύ καλή, και ξαφνικά μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουν πάνω στις μηχανές τους και μεταμορφώνται σε κάποιους άλλους.
Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, πολλές φορές λειτουργεί ως ένα προστατευτικό κέλυφος. Η μηχανή βέβαια δίνει πολλές φορές μία αυτοπεποίθηση, ένα αίσθημα ελέγχου, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να δείχνουν και βίαιη συμπεριφορά προς κάποιους άλλους όταν αισθάνονται ότι τα πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως θέλουν. Άρα ο οδηγός εκείνη την ώρα, αν το κάνουμε συγκεκριμένο για το πώς εμφανίζεται σαν φαινόμενο αυτό, νιώθει μια ψευδέστηση ανωνυμίας και ασφάλειας, μειώνει τις κοινωνικές αναστολές, και αυτό που ενδεχομένως πρόσωπο με πρόσωπο δεν θα μπορούσε να εκφράσει ή δεν θα τολμούσε να εκφράσει σε κάποιον, το ξέρει εύκολα μέσα από το τζάμι. Ή και εκτός του τζαμιού επίσης.
Άρα μπορεί να είναι άνθρωποι που στην κοινωνική του ζωή δεν έχουν αυτή την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Γιατί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά είναι αυτό, έτσι?
Είναι παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Κυρίως είναι μια παρεκκλίνουσα αντίδραση, η οποία μπορεί να εκφορτίζει ακόμα και τον θυμό, ο οποίος έχει συσσωρευτεί από άλλα πράγματα.
Αυτός ο θυμός είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο? Ή εμείς εδώ συμβαίνει κάτι σε αυτή τη χώρα?
Νομίζω ότι κλιμακώνεται.
Okay.
Σταδιακά παγκοσμίως. Απλά πολλές φορές αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι πίσω από το τιμόνι δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, βλέπουν εμπόδια. Είναι να βλέπουμε δηλαδή τους άλλους σαν ένα εμπόδιο στο δρόμο, στο οποίο θα πρέπει να το προσπεράσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.
Και δεν έχουμε υπομονή για να μας καθυστερήσει 30, 40, 50 δευτερόλεπτα.
Είναι η αντίληψη ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διεκπεραιωθούν, που οτιδήποτε μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να χάσω χρόνο, κατευθείαν ανεβάζει το θερμόμετρο του θυμού.
Οι συνέπειες δεν τους συγκρατούν. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος, τώρα θα πάρω αυτό το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που χτύπησε την 23χρονη, της έσπασε το πόδι, κρύβεται. Κρύβεται. Άρα έχει απόλυτη επίγνωση του τι έκανε, φέρεται για ακόμα μια φορά, για δεύτερη φορά με δειλία, επιβεβαιώνει ότι είναι αυτό. Τι συμβαίνει όταν το έκανε και έπρεπε να κατέβουν 20 περαστικοί για να τον σταματήσουν? Δεν σταμάταγε, λέει η κοπέλα, θα μπορούσα να με είχε σκοτώσει. Δεν σκέφτεται ότι εδώ καταστρέφω τη ζωή μου? Δεν σας λέω για το κοινωνικό, για την ευαισθησία, για ένα αίσθηση επιβίωσης, ας πούμε.
Υπάρχουν δύο ουσιαστικά πτυχές της προσωπικότητας. Είναι η μία που δεν σκέφτεται τις συνέπειες, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να αναστείλει τα συναισθήματα του θυμού ή της οργής ή οποιοδήποτε άλλο το οδηγεί να έχει αυτήν την αντίδραση. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που πραγματικά μετά φοβούνται και δείχνουν μία μεταμέλεια. Δεν ξέρουμε πάντα αν είναι λόγω των συνεπειών
προφανώς
που έχουν
ή της ανθρωπιάς που κάπως
Μπορεί να βρέθηκε και σε κάποια κακή στιγμή.
Να. Υπάρχει περίπτωση να αισθανόμαστε μια καθημερινή πίεση και ταπείνωση σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας, Οπότε ο δρόμος να είναι ένα πεδίο που κάπως δεν πάει, εγώ να παίρνω, δηλαδή εγώ με βρίζει το αφεντικό, με πιέζει η οικογένεια, παίρνω πολύ λίγα λεφτά, η καθημερινότητα είναι μια κόλαση και κάπως στο δρόμο μεταμορφώνομαι, δεν ξέρω, σε έναν εκδικητή.
Συνήθως τα συναισθήματά μας μεταφέρονται στο δρόμο. Το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο και όποιος ουσιαστικά το χρησιμοποιήσει για εκτόνωση των συναισθημάτων μπορεί πραγματικά να προκαλέσει συνέπειες τόσο στον ίδιο όσο και στους άλλους.
Ναι. Κυρία Χριστοδούλου, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
εγώ
σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Τέσσα Χριστοδούλου, κλινική ψυχολόγος, η οποία μας μίλησε για το μένος, για το θυμό του δρόμου. Κάπως να εξηγήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder.
Were laughing in my classes while I was scheming for the masses.
Who do you think you are?
Dreaming about being a big star.
They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat.
Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία θα βγει στα τέλη Μαΐου στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις βρετανικές. Φαντάζομαι θα έρθει και εδώ, αλλά σε επιλεγμένες αίθουσες, έτσι όχι διανομή γευρημένη. Είναι το Mosen Freud και είναι ακριβώς αυτό που ακούτε. Είναι η Kate Moss, ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα παγκοσμίως, και ο Lucian Freud, ένα κορίτσι από το νότιο Λονδίνο που το ανακάλυψε ο Calvin Klein, έγινε έτσι έλαμψε στις πασαρέλες, έγινε εξώφυλλο στη βρετανική Vogue και συναντάει τον γεννημένο στη Γερμανία, Βρετανό όμως, Lucian Freud, και αυτοί οι δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, γιος του Freud, έτσι, συναντιούνται και συνδέονται, και ο Φρόιντ την ζωγραφίζει και στην πραγματικότητα μέσα από αυτό είναι, μέσα από αυτό το πορτρέτο είναι η τρυφερή και η ταινία, η τρυφερή ιστορία ανάμεσα σε δύο διάσημους Βρετανούς που διασταυρώθηκαν σε πολύ κρίσιμες φάσεις της ζωής τους, τελείως διαφορετικοί, που όμως συνδέθηκαν, μπόρεσαν και συνδέθηκαν, επηρέασαν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή έκαναν μια παύση σε δύο διαφορετικές ζωές για να έρθουν σε ουσιαστική επαφή. Το περιμένω πώς και πώς αυτή την ταινία και νομίζω ότι έτσι είναι πολύ υπαρξιακή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Σοκράτη Ζώτο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους αθλητές downhill στον κόσμο, και αυτός θα μας πει τι είναι το downhill. Είναι με ποδήλατο, αλλά όχι ακριβώς, γιατί δεν είναι το παραδοσιακό ποδήλατο που φαντάζεστε, με απίστευτες ταχύτητες. Γεια σου Σοκράτη.
Γεια σας, γεια σας.
Τι κάνεις?
Καλά, αρχικά είσαι... ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε.
Από τους καλύτερους στον κόσμο είναι... ίσως λίγο υπερβολή, αλλά ευχαριστώ.
Πες μου, τώρα είσαι τραυματισμένος και αναρρώνεις?
Σωστά, είχα χτυπήσει και τα δύο μου πόδια πριν, ναι, 1,5 μήνα περίπου, αλλά τώρα εντάξει, τα πατάω με πατερίτσες, δηλαδή πάει καλά.
Τώρα φαντάζομαι ότι αυτός δεν θα είναι ούτε ο πρώτος και δυστυχώς ούτε ο τελευταίος σου τραυματισμός, χτύπα ξύλο. Αλλά πες μου, μπορείς να μας πεις λίγο, Σοκράτη, τι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις?
Ναι, όσον αφορά για τους τραυματισμούς, ναι, δεν είναι ο πρώτος. Ελπίζω ο τελευταίος.
Και εγώ ελπίζω, αλλά κάπως.
Αλλά θα δούμε. Ναι, το downhill έχει πολλές μορφές. Δηλαδή, είτε γίνεται στο βουνό είτε στην πόλη, όπως πολλοί έχουν δει τώρα τελευταία που κάνανε αγώνα στο δρόμο, τέλος πάντων. Αλλά γενικά είναι η κατάβαση με ποδήλατο. Έχουμε άλματα, σκαλιά, ρίζες, πέτρες. Όσοι έχουν πάει στο βουνό, ειδικά στον Ημιτό, είναι πολύ πιθανό να έχουν δει κάποιον να κάνει downhill. Δηλαδή, κατεβαίνουμε σε μονοπάτια με εμπόδια. Αυτό,
και το έχουμε δει και σε ταινίες. Αυτό το πολύ γρήγορο με τα χωμάτινα μονοπάτια, τα δέντρα, οι ρίζες που είναι τα εμπόδια. Αυτό που έχουμε ως εικόνα, έτσι.
Σωστά.
Πώς προκύπτει αυτό στη ζωή σου? Θέλω να πω, δεν ξέρω πόσο εύκολο και προσιτό είναι, ακόμα και αν κάποιος, ναι, τον ενδιέφερε, πώς μπαίνει κανείς αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, είναι σαν ένα εξειδικευμένο είδος ποδηλασίας. Εγώ έτυχε να κάνει ο πατέρας μου ποδηλασία βουνού,
uh-huh,
και κόλλησα με αυτό το άθλημα. Ευτυχώς με υποστήριζαν και οι δύο γονείς μου, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, και μου μπήκε το μικρόβιο και το κάνω καιρό. Πάντως, ελπίζω να μ' ακούει και κάποιο παιδί εκεί έξω τώρα που θέλει να κάνει και αυτό το downhill. Δεν είναι τόσο απρόσιτο όσο μπορεί να ακούγεται, ή τόσο δύσκολο ή τόσο επικίνδυνο όσο μπορεί κάποιος να νομίζει. Όπως οποιοδήποτε ξεκινάει να κάνει ποδήλατο στην πλατεία της γειτονιάς του, έτσι σταδιακά θα πει, θα μπω και λίγο στο χώμα. Να πάω να κάνω λίγο σε ένα χωματόδρομο. ανακατεύω και αυτό το μονοπάτι και σταδιακά εκεί που λέγεται ποδηλασία βουνού αρχίζει να γίνεται downhill.
Μάλιστα.
Σταδιακά δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιος που θα ξυπνήσει και θα πει σήμερα θα κάνω downhill. Αυτό είναι αδύνατο.
Υπάρχει κοινότητα στην οποία εντάσσεσαι. Άλλοι συναθλητές, ναι. Άλλοι άνθρωποι που λειτουργούν ως μέντορες. Ποιοι είναι αυτοί και πώς έρχεται κανείς σε επαφή?
Ναι, καλή ερώτηση. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα και είμαστε τυχεροί και με τον καιρό που έχουμε και με τον κόσμο. Γενικά είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Πας σε αγώνες και έχει 200 άτομα, 300 άτομα. Mm. Είναι γνωστό άθλημα γενικά. Ή τουλάχιστον στον κύκλο μου τυχαίνει να είναι όλοι μου οι φίλοι από αυτό, αλλά είναι ωραία κοινότητα. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που το κάνουν, που είναι σημαντικό. Όταν ήμουν εγώ, π.χ. 12 χρόνων, δεν υπήρχαν άλλοι. Τώρα πια υπάρχουν 100 παιδιά που ξέρω που είναι 12 χρόνων και το κάνουν. Οπότε στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη κοινότητα και είναι ήδη, έχει ήδη καλές βάσεις. Αυτό θα απαντήσω.
Φαντάζομαι ότι οι διάφοροι αγώνες στους οποίους συμμετείχες και θα συμμετάσχεις και στο μέλλον, ναι, είναι και στο εξωτερικό.
Ναι, ναι, σωστά.
Πώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία? Ο ένας σε πάει στον άλλον?
Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι όπως και σε κάθε άθλημα, ανάλογα, ναι, με το επίπεδο, έτσι είναι και οι αγώνες και όλο και μεγαλύτερα τα ταξίδια. Εγώ στην Ελλάδα ξεκίνησα να κάνω αγώνες από πολύ μικρός. Uh-huh. Είδα ότι πάω καλά εδώ και λέω, θα πάω να βουτήξω σε πιο βαθιά νερά, να δοκιμάσω κάτι άλλο. Πήγα στην Αυστρία πρώτη φορά με τη μητέρα μου. Δεν πήγε καθόλου καλά αυτός ο αγώνας, έσπασε το ποδήλατό μου. Oh. Αλλά ήταν εμπειρία, είδα εκεί κάτι διαφορετικό. Μου ανοίξαν οι ορίζοντες, ας πούμε, και λέω θα ξαναδοκιμάσω. Μετά πήγα σε έναν στη Σλοβενία, ταξίδεψα και τώρα έχω καταλήξει. Κάνω ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, για αγώνες.
Φανταστικό αυτό, ε.
Ναι, ναι.
Με ένα μπάρο δύο τριγώνια.
Ακριβώς. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους που μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, με πολλά αθλήματα μπορείς να ταξιδέψεις. Π.χ. αν παίζεις μπάσκετ, θα πας να παίξεις σε ένα άλλο γήπεδο. Αλλά πάνω κάτω μπορεί να είναι και λίγο παρόμοια τα γήπεδα. Και τα δύο έχουν δύο μπασκέτες και ένα κάτω ξύλινο τάπεδο, όπως λέγεται. Στο ποδήλατο όλα τα μέρη που πάνε είναι διαφορετικά. Άλλες οι πίστες, άλλο το τοπίο, άλλος ο κόσμος. Δηλαδή, γι' αυτό ίσως και μ' αρέσει τόσο αυτό το άθλημα.
Ναι, με αυτό ταξιδεύεις και στην πράξη. Βλέπεις τα μέρη στα οποία πας.
Ακριβώς.
Είπες για τον... και διάβασα ότι εσύ ξεκίνησες και από τον Ημιτό και έκανε και κάνεις προπονήσεις. Υπάρχουν άλλα μέρη στην Ελλάδα που... γιατί όχι μόνο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, που τέλος πάντων είναι γνωστά σε αυτό το άθλημα.
Ναι, είναι πολλά. Το μόνο που είναι λίγο δύσκολο είναι να υπάρχουν ποδηλατικά μονοπάτια, γιατί αυτά πρέπει κάποιος να τα φτιάξει προφανώς. Να πάμε να φτιάξουμε άλματα, bla bla bla. Γι' αυτό και στον Ημιτό είναι πολύ γνωστό το μέρος, επειδή είναι δίπλα στην Αθήνα και υπάρχει πολλοί κόσμος να τα φτιάχνει. Υπάρχουν και μέρη όπως η Δύρφη π.χ. που ή η Πάρνηθα πριν καεί ήταν ωραία, ο Παρνασσός, η Σπερχιάδα, η Λαμία κοντά. Η Δύρφη για μένα είναι το πιο ωραίο και όμορφο μέρος για ποδήλατο, απλά επειδή είναι λίγο πιο μακριά δεν υπάρχουν τόσα μονοπάτια ούτε τόσος κόσμος που κάνει εκεί, γιατί πρέπει να ταξιδέψεις, ας πούμε, λίγο να πας.
Ναι. Σωκράτη, τι ονειρεύεσαι για το μέλλον? Πολλά ταξίδια, πολλούς αγώνες? Με το καλό όταν γίνεις καλά.
Καλή ερώτηση. Έχω πολλά όνειρα όσα αφορά τα ποδηλατικά μου και για την καριέρα μου. Ναι, να κάνω όσα περισσότερα ταξίδια μπορώ. Να έχω μερικούς αγώνες, ας πούμε, που θέλω να καταφέρω να λάβω συμμετοχή, ας πούμε, σε αυτούς, γιατί δεν είναι όλοι αγώνες, δεν δηλώνει συμμετοχή και απλά πας. Σε μερικούς πρέπει να σε καλέσουν ή πρέπει να έχεις συγκεκριμένους πόντους. Οπότε θέλω να φτάσω σε ένα επίπεδο που θα πάω στους αγώνες που θέλω.
Μπορεί και να βρεις ανθρώπους που σε στηρίζουν οικονομικά για να πηγαίνεις σε αυτούς τους αγώνες?
Ναι, αυτό
όσο...
που κάνω,
έτσι λειτουργείς πια, έτσι?
Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής έχω μερικούς χορηγούς και έτσι καλύπτονται τα έξοδά μου για τους αγώνες ή μερικά από αυτά. Αλλά γενικά δεν έχω αρκετή υποστήριξη σε σχέση με άλλους αθλητές από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, επειδή δεν είναι τόσο γνωστό το άθλημα, τόσο και οι εταιρείες δεν το ξέρουν και δεν θα
απευθυνθούν σε κάποιον αθλητή. Και δεν επενδύουν σε αυτό, τέλος πάντων. Δεν στηρίζουν, δεν κάνουν τον κόπο να στηρίξουν. Και είσαι και φοιτητής, ε? Τώρα, ναι, πώς, ναι, τα συνδυάζεις, τα καταφέρνεις, δυσκολεύεσαι?
Σπούδασα στην Πάτρα εγώ 2 χρόνια. Ναι. Ήμουν στο Πολυτεχνείο στους πολιτικούς μηχανικούς.
Έλα ρε Σωκράτη, μπράβο.
Να είστε καλά. Ναι, αλλά ενώ, εντάξει, καλά τα πήγαινα στη σχολή, πέρναγα τα περισσότερα μαθήματα, ναι, ούτε μου τέριαζε τόσο σχολείο, ούτε η Πάτρα σαν περιοχή για ποδήλατο. και γενικά το σύστημα του ελληνικού πανεπιστημίου με τις πολύ αυστηρές εξεταστικές και ότι έχεις λίγες ευκαιρίες ακόμα και όλα αυτά, δεν με βόλευε. Οι περισσότεροι αγώνες που έχω εγώ είναι τον Ιούνιο, ας πούμε. Που
είναι εξεταστικοί.
Σωστά. Οπότε και όλο το καλοκαίρι γενικά τον Αύγουστο, οπότε δεν θα μπορούσα ούτε για τον Σεπτέμβριο να διαβάσω και κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα. Είτε θα έπρεπε να κάνω focus στο πανεπιστήμιο είτε στο ποδήλατο.
Και επέλεξες το ποδήλατο.
Περίπου, ναι, άφησα την Πάτρα, αλλά συνέχισα να σπουδάζω, απλά άλλαξα πανεπιστήμιο. Τώρα σπουδάζω online από ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας και μπορώ από όλο τον κόσμο, ας πούμε, όπου και να είμαι, μπαίνω με τον υπολογιστή, μπαίνω στο λάπτοπ και διαβάζω.
Σωκράτη, σου εύχομαι τα καλύτερα, περαστικά, να επιστρέψεις πάρα πολύ γρήγορα έτσι, στους αγώνες και στο αγαπημένο σου άθλημα, το οποίο το μάθαμε και εμείς, downhill.
Ευχαριστώ. Ελπίζω να το ακούτε πιο συχνά από εδώ και πέρα.
Μακάρι και να σε βλέπουμε και σένα και να τα ακούσουν και άλλα παιδιά που κάπως το έχουν δει αλλά δεν το έχουν ακριβώς στο μυαλό τους και να μας ακούσουν και αυτοί που πρέπει να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη και να σας στηρίξουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Γεια σου.
Λοιπόν, ένας πολύ νέος αλλά φανταστικός αθλητής, ο Σωκράτης Ζώτος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come on. From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together if we could stand to be apart. At night, I feel your touch so strong. Love you, love you, love you, love you.
Να σας αφήσω με μια νέα μελέτη που έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου τι διαπιστώνει οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε αυτήν, ότι όσο οι διάφορες εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τα chat bots της τεχνητής νοημοσύνης πιο φιλικά, δηλαδή στην πραγματικότητα να ανταποκρίνεται με πιο φιλικό τρόπο, εμένα ας πούμε το chat GPT με λέει χωρίς κανένα λόγο αγάπη μου, να σου απαντήσω αγάπη μου αυτό, αγάπη μου εκείνο, τέτοια παραδείγματα. Έχει σοβαρό κόστος στην αξιοπιστία τους. Δηλαδή, τα μοντέλα αυτά τροποποιήθηκαν ώστε να απαντούν με πιο ζεστό, πιο υποστηρικτικό ύφος, σαν να μιλάς με ένα φίλο σου, και ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια, δίνουν λιγότερο ακριβείς απαντήσεις και παρέχουν χειρότερες συμβουλές υγείας, είναι πρόθυμα να συμφωνήσουν με θεωρίες συνωμοσίας, να λυγίσουν στη δική σου, στο δικό σου παραλογισμό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σήμερα Τετάρτη. Να ανανεώσουμε αύριο το ραντεβού μας, έτσι, το οποίο θα είναι και αύριο Πέμπτη και Παρασκευή 2 ώρες, δηλαδή 9 με 11 θα είμαστε μαζί στη θέση του Γιώργου Τσολάκη, ο οποίος τώρα ακολουθεί. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο και η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Τι να σας πω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ και τα άλλα, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Πάντα Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά, γεια.
far from home.